Je cesta, jež se člověku zdá správná, ale nakonec vede ke smrti. Tohle je verš, kterým jsem se rozhodl začít dnešní kázání z přísloví 14. kapitoly 12. verše. Tématem dnešního kázání je Boží vůle. A jakým způsobem Boží vůli poznávat. Já se přiznávám, že to téma mě zajímá už velmi dlouhou dobu a možná jste zaznamenali v některých mých minulých kázáních, že jsem se ho letmo dotkl. Dnes nad ním budeme společně přemýšlet trochu víc. Je cesta, jež se člověku zdá správná, ale nakonec vede ke smrti. Je ten verš pro vás optimistický anebo pesimistický? Ta polovina toho verše říká, ta první polovina, je cesta, která se člověku zdá správná. To už nám navozuje situaci, kdy my si myslíme, že naše cesta je správná. Ale nakonec vede ke smrti. Ne všechno, co se nám zdá správné, je nám ku prospěchu. Jak poznám, co je Boží vůle? To je ta klíčová otázka dnešního kázání. Když se vás zeptám, jak poznám, co je Boží vůle? Strašně jednoduchá otázka, mě by zajímalo, jestli máte jednoduchou odpověď. Já ji nemám. Takže když píchnu náhodně do Božího slova, tak najdu a Jidáš šel a oběsil se. Ta otázka je jednou z nejpalčivějších v křesťanském životě. My víme, že Pán Bůh má pro nás nějaký plán, věříme, že jeho vůle je dobrá, svatá a dokonalá, jak čteme v listu Římanům. A přesto znova a znova dochází k situacím, kdy si Boží vůli špatně vykládáme, zaměňujeme ji s vlastními tužbami, anebo se proti ní dokonce stavíme. Mám moc rád film Království nebeské. Kdo z vás ho někdy viděl? Dvě ruce, tři ruce. Je to velký americký biják, který popisuje situaci v Palestíně poslední dva roky trvání takzvaného Jeruzalémského království. Jeruzalémské království bylo založeno jako křižácký stát poté, co křižáci dobili Jeruzalém v roce 1099 a to Jeruzalémské království trvalo pouhých 90 let. Skončilo roku 1189, kdy Jeruzalém dobil se sjednocenými muslimskými vojsky Jeruzalém zpět. Ten film Království nebeské vypovídá v podstatě o posledních dvou letech trvání tohoto Jeruzalémského království. Co se děje? Pro křesťany v Palestině stoupá hrozba sílícího vlivu Saladina, kterému se povedlo sjednotit arabské kmeny. A v království jeruzalémském proti sobě stojí umírněná klika, vedená Raymondem III. Z Tripolisu a Bailienem hrabětem z Ramly a Nábulu. Oba dva šlechtici byli zastánci umírněného postoje a smíru mezi křesťany a muslimy. Na opačné straně pak stojí skupina francouzských velmožů, hlavně z řad templářských rytířů a nesmiřitelných nepřátel muslimů. Jejich nejhlasitějším podporovatelem je Guy de Lusignan, to je budoucí král Jeruzalémského království, a Renaud de Châtillon. To byl člověk nevalné pověsti a nevalných mravů. Vysoce postavený francouzský šlechtic. Když se Guy de Lusignan posléze stává jeruzalémským králem, tak jeho hlas samozřejmě má nejvyšší váhu. A v tom filmu je scéna, která právě přichází do tohoto období, do tohoto okamžiku, kde Guy de Lusignan konečně má ten hlas, který rozhoduje. A v Jeruzalémské radě nastává scéna, kdy on a jemu spřátelení rytíři volají po otevřené válce s muslimy. A ta scéna vypadá tak, že do té dvorany toho Jeruzalémského hradu, která je plná rytířů, tak vstupuje arcibiskup jeruzalémský a společně s Guy de Lusignan tam hlasitě křičí God wills it. V angličtině Bůh to tak chce, Bůh si to žádá. A tento pokřik se nese a přidávají si k němu další a další hlasy. Bůh si to žádá. Po letech míru si Bůh žádá očištění Jeruzaléma, očištění Palestiny od muslimů. Výsledek je, že to křižácké vojsko se nechá vlákat do pouště, bez zásob vody dorazí vyčerpané k Hatýnským rohům, to je hora poblíž Galilejského jezera, a je na hlavu poraženo. Saladinovým vojskům už nic nebrání v postupu na Jeruzalém, který oblehne následně. Se Jeruzalém vzdává a Jeruzalémské království tím končí. Gide Lusignan je vzat do zajetí. Já věřím, že Gide Lusignan myslel své volání vážně. Bůh si to žádá. Ale byl v tom rozhodnutí Bůh přítomen? A nebo to byl pouze člověk, který předpokládal, že zná Boží vůli? A nebo je to ještě jinak? Třeba Bůh opravdu žádal a opravdu chtěl, aby křižácké vojsko vytáhlo do pouště, jenom ten konec si pravděpodobně Pán Bůh představoval jinak než Gide Lusignan. To, co se nám zdá správné, nemusí být vždycky Boží vůle. Může to být cesta našeho ega, různých kulturních tlaků, anebo i naší duchovní pýchy. Mnozí věřící si vytvořili obraz Pána Boha jako toho, kdo podporuje jejich plány, schvaluje jejich rozhodnutí a ochraňuje je samotné před jakoukoliv bolestí. Ale tento obraz není biblický. Je to karikatura, která má k Božímu charakteru velmi daleko. Já bych se rád v tomto kázání spolu s vámi zamýšlel nad nejčastějšími lidskými omyly ohledně toho, co je nebo není Boží vůle. Podíváme se na pár biblických příkladů a zkusíme se zamyslet nad kořeny těch mylných představ. Zkusíme se taky zamyslet nad praktickými způsoby, jak hledat a naplňovat Boží vůli. Ta první větší kapitola, kterou bychom měli otevřít, je, jaké jsou nejčastější lidské představy o Boží vůli. Tak prvním bodem je, že nebo první představou je, že Boží vůle je vždycky příjemná a bezbolestná. Ta představa vychází z přirozené lidské touhy po pohodlí a jistotě. Myslíme si, že pokud nás něco stojí oběti a překonáváme těžkosti nebo zakoušíme bolest, tak to pravděpodobně nebude Boží vůle. Je to trošičku, jako když se snažíte šlapat proti větru na kole. Kdo z vás to někdy zažil? My naposledy o Velikonocích, když jsme byli u mého bratra, tak jsme se jeli projet podél Baťova kanálu a cesta zpátky byla proti větru. Makáte, jste spocený a ono to nejde. Pokud se vám tohle děje v rámci řešení nějakého zásadního problému, tak vás to může znejistit. My si klademe logicky otázku, jestli nám tím nepohodlím a obtížemi Pán Bůh nechce naznačit, že toto není ta správná cesta. Bible nám ale ukazuje opak. Ježíš v Getsemanské zahradě prosil, Otče, jestli je to možné, ať mne mine tento kalich, ale ne jak já chci, ale jak ty. Boží vůle vedla Ježíše na kříž. A pokud byla cesta spásy pro Božího syna bolestná, proč my očekáváme, že bude snadná pro nás? Tím druhým předpokladem je, že Boží vůle potvrzuje mé touhy. My někdy předpokládáme, že když po něčem toužíme, Pán Bůh nám to musí automaticky schvalovat. Řekneme si, já to tak cítím v srdci, tak to Pán Bůh určitě chce. Před časem jsem v jednom kázání zmiňoval, že při větě já to tak cítím, kterou můžeme někdy v našich křesťanských společenstvích slyšet, začínám být lehce nervózní. Je to Boží vůle, anebo je to jenom lidská tužba? Písmo nás varuje, že srdce je klamavější než cokoliv jiného a nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Jeremiáš, 17. kapitola. Je tedy náš pocit tím správným majákem, který nám ukazuje směr k Boží vůli? Boží vůle není rozšíření našich osobních snů. Je to volání k tomu, abychom naopak umírali sami sobě, umenšovali sebe a nechali růst Krista v nás. Tím třetím předpokladem je, že boží vůle se projevuje jako vnitřní klid. Někdy slyšíme, měl jsem v srdci takový pokoj, tak jsem věděl, že to je boží vůle. Ale náš pokoj není vždycky indikátorem boží pravdy. Jonáš spal na lodi v klidu a v pokoji. A přesto jeho konání zásadně nebylo v souladu s boží vůlí. Pravý pokoj přichází až poté, co jsme poslušni boží vůle. Ne nutně předtím. Ten čtvrtý předpoklad je, když mě lidé podporují, tak je to boží vůle. Často hledáme potvrzení našich rozhodnutí u ostatních. Já nevím, jak to máte vy, já to dělám poměrně často. Pokud nám lidé tleskají, tak to bereme jako znamení božího souhlasu. Zvlášť, když ten souhlas přichází od spolubratří ve společenství. Ale Ježíš byl nejdřív oslavován a poté ukřižován. Lidská podpora není vždycky důkazem božího záměru. Mnohdy právě naopak. Cesta poslušnosti je často cestou samoty a nepochopení od druhých. Pojďme se společně teď zamyslet nad několika příklady z písma, kdy lidé nechápali boží vůli. Tak prvním z nich je Petr a Ježíšův kříž. V Matoušovi v 16. kapitole 21. až 23. verš, kdy Ježíš začíná své učedníky učit, že musí trpět a být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr, plný lásky a lidské starosti, ho odvádí stranou a říká, Bůh tě chraň, pane, to se ti nikdy nestane. A Ježíš mu odpovídá, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Petr toužil chránit pána Ježíše, ale zásadně nerozuměl boží vůli a božímu plánu. Petr není jako Jonáš. Jonáš věděl, co má dělat, ale neuposlechl. Petr si myslí, že ví, co je správné, ale ono to tak není. Byly Petrovy motivy špatné? No rozhodně ne. Jak by mohly být logika a láska, obojí Petr projevil, špatné? Ale byly v souladu s boží vůlí? Rozhodně ne. Jeho lidská logika a láska nebyly v souladu s vůlí otce. Druhým příkladem je Samuel a volba krále. Když pán Bůh posílá proroka Samuela, aby pomazal nového krále, Samuel přichází do domu Jíšaje a když spatřil Eliaba, vysokého, urostlého muže, řekl si, jistě před Hospodinem stojí jeho pomazaný. Ale Hospodin mu odpovídá, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vzrůst, neboť jsem ho zavrhl. Nejde o to, nač hledí člověk. Člověk se dívá na věci zevnější, Hospodin se dívá na srdce. Samuel, i když byl prorok, měl logicky měl předsudky, které byly založené na lidské logice, lidském předpokladu. Pán Bůh musel Samuele naučit, jak hledět hlouběji. Třetí příklad jsou farizejové a Ježíšovo jednání. Farizejové byli přesvědčeni, že znají boží vůli. Dodržovali zákon, budovali systém práv a povinností a přesto, když přišel samotný boží syn, nepoznali ho. Jeho uzdravování v sobotu, jeho slitování se nad hříšníky, jeho moc nad démony, to všechno považovali za hrozbu. Dokonce říkali, že to činí mocí Belzebuba v Matoušovi. Farizeové nenaslouchali pánu Bohu, ale svým vlastním představám o Bohu. A právě tyto představy jim zabránily vidět pravdu. Další kapitolu jsem si nazval Kořeny lidského omylu. Proč si boží vůli často vykládáme špatně? Tak první, egocentrismus a duchovní sebestřednost. Naše přirozená lidská tendence je soustředit se na sebe. My chceme, aby se všechno točilo kolem našich potřeb, našich pocitů, našich cílů. A tento vnitřní postoj se často promítá i do toho, jak chápeme Boží vůli. Místo abychom hledali, co Pán Bůh chce, hledáme, co si myslíme, že bychom od Pána Boha měli dostat. Takový postoj může vést ke zneužívání modlitby jako nástroje manipulace. My se modlíme, Pane, požehnej můj plán, místo abychom se ptali, Pane, jaký je tvůj plán a co ode mě chceš. Tím druhým kořenem lidského omylu mohou být kulturní vlivy a moderní mentalita. My teď žijeme ve společnosti, která klade absolutní důraz na individualismus, rychlé uspokojení, pozitivní emoce. Když se podíváme na reklamní slogany, našel jsem si asi 50 nejčastějších reklamních sloganů. Vybral jsem 5. Přesně podle mého gusta. Jděte tam, kde vám rozumějí. Pečuj o sebe. Řídím svůj svět. Protože vy za to stojíte. Tato mentalita se vtěluje i do naší víry. My chceme Boha na míru. Chceme Boha jenom pro sebe, který nikdy nenárokuje oběť, netrvá příliš na poslušnosti a příliš nenarušuje naší komfortní zónu. Ale Bůh nás nevolá ke snadnému životu. Volá nás k tomu, abychom vzali svůj kříž a následovali Krista. Kulturní hodnoty jsou často v přímém rozporu s Božími hodnotami. A pokud se necháme více formovat světem než písmem, naše chápání Boží vůle bude dozajista zkreslené. Třetím kořenem našeho omylu je nedostatek biblické gramotnosti. Mnoho omylů ohledně Boží vůle vzniká z toho, že neznáme písmo nebo si ho mylně interpretujeme. Boží vůle je primárně zjevena v Bibli, aspoň tak tomu věříme. Pokud ji nečteme, neznáme ji. Když neznáme Boží slovo, jsme snadnou kořistí vlastních názorů, populárních učitelů nebo různých emocionálních impulzů. Duch svatý nás nikdy nebude vést v rozporu s Božím slovem. A proto, pokud chceme poznat Boží vůli, musíme se naučit milovat a rozumět jeho písmu. A tím čtvrtým kořenem je strach z poslušnosti. Někdy Boží vůli nerozumíme, protože se bojíme, co od nás Pán Bůh bude žádat. Podvědomě máme strach, že nás Bůh zavolá do něčeho nepříjemného, nebezpečného nebo náročného. Víte, jaká je nejodvážnější modlitba křesťana? Když to parafrázujeme, Pane, použij si mě, jak ty chceš. To chce ohromnou odvahu tohle říct. A tak raději zavřeme uši a řekneme, já nevím, co je Boží vůle. Než abychom upřímně řekli, já vím, ale nechci ji plnit. Tento strach je duchovní sabotér. Zatemňuje naše porozumění a svádí nás k tomu, abychom Boží hlas umlčeli. Další kapitola je, jak rozpoznávat Boží vůli podle písma a ducha. Poznání Boží vůle není tajemstvím pro zasvěcené. Pán Bůh nám svoji vůli zjevuje skrze svoje slovo, skrz Ducha svatého a okolnosti našich životů. Ale k tomu, abychom ji rozpoznali, musíme být ochotni poslouchat, hledat a nechat se jí proměnit. 5 klíčů, které nám pomáhají poznávat pravou Boží vůli. Tak už jsme mluvili o podstatě a důležitosti písma, tak ten první klíč je ukotvení v písmu, Boží slovo jako kompas. Základní pravidlo zní, Boží vůle nikdy nebude v rozporu s Božím slovem. Písmo je pevný základ, na kterém můžeme stavět. V Žalmu 119 čteme, tvé slovo je lampou mým nohám a světlem mé stezce. Příklad. Pokud se ptám, jestli je Boží vůle, abych odpustil někomu, kdo mi ublížil, já nepotřebuji slyšet nějaký zvláštní hlas z nebe, on by totiž taky mohl znít, nezdržuj a čti. Písmo jasně říká, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak co chceme slyšet ještě víc? Druhým klíčem je modlitba a vnitřní pokoj od Ducha Svatého. Modlitba není jenom prosba, modlitba je rozhovor. V modlitbě hledáme Boží tvář, nejen jeho ruku. Duch Svatý je náš průvodce a učitel. Může nás varovat, povzbudit, usvědčit i přivést k poznání pravdy. Pavel v Koloským říká, a pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašem srdci. Ale pozor, pokoj to není to samé, co pohodlí. Není to jenom dobrý pocit. A připomeňme si to, že ten pocit klidu ještě sám o sobě neznamená, že jsme v souladu s Boží vůlí. Je to hluboké vědomí, že jsme v souladu s Boží vůlí, i když je situace těžká. Třetím klíčem je rada zbožných lidí a duchovní společenství. Já vím, že to vypadá trošičku schizofreně, když napřed varujeme před tím, že náš klid není vždycky to jediné vodítko, jestli jsme správně na cestě v souladu s Boží vůlí. Stejně jako jsem varoval před tím, že názory našich spolubratří nejsou také tím naprosto zásadním vodítkem, který nám dává tu zpětnou vazbu, jestli jsme v souladu s Boží vůlí. Ale může to tak být. Společenství je velkým darem. To víme všichni. Poznáváme to nejvíc v dobách zlých. Bůh nám dává bratry a sestry v Kristu, kteří nám mohou pomoci rozpoznat Boží vůli. Přísloví 11. kapitola 14. verš říká, bez vedení padne lid, kdežto v hojnosti poradců je záchrana. Mějme odvahu ptát se spolubratří na jejich názor. Nejde o to slepě poslouchat druhé, ale v pokoře hledat radu od těch, kteří kráčejí s Bohem, mají zkušenost a moudrost. Čtvrtým klíčem je věrnost v maličkostech. Často chceme poznat Boží vůli jenom v těch velkých rozhodnutích, ale ignorujeme ji v každodennosti. A Ježíš říká, kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve větším. Bůh nás nevede skokem, ale krok za krokem. Nikdo z nás se nestane svatým přes noc. Každodenní poslušnost ve věcech, jako je spravedlnost, láska, pokora, odpuštění a pravda, nás připravuje na větší zodpovědnosti a hlubší porozumění jeho vůle. A tím pátým klíčem je otevřenost k proměně mysli. Římanům 12. kapitola říká, nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je Boží vůle, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Proměna mysli znamená být ochoten změnit názory, odložit předsudky a přiznat omyly. Znamená to žít s postojem, pane, ukaž mi, kde se mýlím. A veď mě pravdou. A k tomu potřebujeme otevřenou mysl. Pojďme se teď spolu podívat na pár příkladů správného rozpoznání Boží vůle. Pardon, mě tady leze velký mravenec. Tak první... Asi to byla Boží vůle. Rozpoznat Boží vůli není nemožné. Celý příběh Bible je důkazem toho, že lidé Pána Boha slyšeli a následovali. Tak se pojďme společně podívat na pár dobrých příkladů praxe, Jak vypadá poslušnost v rozpoznání Boží vůle? Ten první příklad je Noé. Poslušnost navzdory nepochopení. Když jsme mluvili o tom, že cesta Boží vůle je někdy cesta osamocená. Není moc příkladů v Biblii člověka, který by tak strašně šel proti proudu, jako Noé. Noé rozhodně nebyl v luxusní pozici, kdyby ho ostatní poplácávali po rameno a říkali, dobře to děláš, jen stav dál, co naplač, že to je na kopci. Noé byl spravedlivý v časech, kdy lidstvo naprosto odpadlo od Pána Boha. A když mu Pán Bůh řekl, aby postavil archu, i když nikdy nepřišla potopa a lidé se mu smáli, on poslouchal. V epištole Židům v 11. kapitole Pavel říká, ve víře Noé, když byl božským vnuknutím varován před věcmi, které ještě nebyly vidět, vážně postavil archu ke spáse svého domu. Noé je příkladem, že rozpoznat Boží vůli neznamená vždy rozumět všemu dopředu. Jak sníte slona? Jak sníte něco tak velkého, jako je slon? Sousto po soustu. Stejně tak i velký Boží plán uskutečňujeme krok za krokem. Nemusíme extra řešit, jaký dlouhodobý význam a široký přesah úkol má, ten úkol, který je teď před námi, protože Boží záměry jsou pro nás neuchopitelné. Druhý příklad je Abraham. Víra, která šla do neznáma. Abraham dostal od Boha povolání, odejdi ze země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Abraham neznal cíl, ale poznal Boží hlas. Jeho víra byla postavená na vztahu poslušnosti bez mapy, jenom podle Božího slova. Abraham je vzorem, že poznat Boží vůli je možné, pokud jsme ochotni dělat kroky, i když nevidíme celou cestu. V ozbrojených složkách panuje jedno informační pravidlo, říká se mu need to know basis. To znamená, že každý voják ví, co má dělat, to ale neznamená, že zná detailní plán celé operace nebo celé války. Zná to, co má znát, aby mohl splnit zadaný úkol a musí věřit, že někdo jiný zase zná jinou část toho plánu, která s tou jeho částí přímo souvisí. A pak musí mít víru, že někde nad nimi stojí generál, který ví, jak a kdy ty částečné úkoly zařadit do toho jednoho celistvého plánu a jak na sebe mají navazovat. V křesťanském kontextu to znamená důvěřovat Pánu Bohu víc než vlastnímu rozumu a očekávání našeho okolí. My vidíme jenom malou část Božího plánu. Třetí osobou je Marie. Otevřená srdce Božímu plánu. Dívka z Nazareta dostala zvěst od anděla o tom, že bude matkou Mesiáše. Ona neporozuměla všemu, ale řekla, jsem dělnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Marie je příkladem pokory a odevzdanosti Božímu plánu, i když ten plán přinášel bolest, odmítání a nejistotu. Čtvrtým příkladem je Pavel. Rozlišování v praxi misie. Apoštol Pavel měl plán kázat evangelium v Asii, ale Duch Svatý mu v tom zabránil. Ve Skutcích v 16. kapitole čteme, tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil, přeplav se do Makedonie a pomoz nám. A Pavel v důvěře v Boží plán místo do Asie míří do Evropy. Pavel je příkladem, že poznat Boží vůli znamená být citlivý na vedení ducha. Ochoten změnit plány, když Bůh ukáže jinou cestu. Závěrem si dovolím shrnout jednou větou. Boží vůle není náš nápad s Božím schválením, ale Boží plán s naší spoluprací. Amen.